Liewe vriende, dis weer eens 'n wonderlike voorreg. Dis altyd 'n voorreg om net u te kan deel en net ons gedagtes bietjie oop te kan maak om te dink oor ons huwelike en ook te kan bid oor ons huwelike. Jy sien ons gemeenskappe lyk soos wat dit lyk omdat ons huwelike lyk soos wat dit lyk, omdat ons gesinne lyk soos wat dit lyk en dit is eintlik baie hartseer. Ons kinders is baie keer aan hulle self oorgelaat omdat mamma en pappa nie meer die tyd en die energie het om aan hulle te spandeer nie en ons hoop dat ons kinders eendag goeie kinders sal wees, dat hulle eendag die regte pad sal loop en sal weet hoe om dinge te doen en dan mis ons dit ongelukkig. Ek sê altyd, jy kan hoe hard insit in jou kinders, dan maak hulle nog steeds 'n klomp foute. So as jy hulle glad niks by hulle insit wat reg is en wat vir hulle op hierdie pad kan help nie, hoe gaan hulle op die regte pad kan kom? So dit is baie belangrik dat 'n mens besef as ons oor hierdie dinge praat, dat ons net vir onsself sal afvra, doen ek my deel? En niemand van ons kan superpappas en supermamas wees en superman en 'n supervrou wees nie, maar ons kan ten minste ons beste doen en ons kan ten minste gebruik maak van die geleenthede wat daar is. So, ek vertrou weer eens dat hierdie geleentheid wat ons het om met mekaar te kan praat, dat dit vir elkeen tot seën is. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons so bevoorreg kan wees om hierdie tydjie saam te kan deurbring. Dankie dat ons ten minste net van hierdie aspekte wat die huwelik raak kan aanraak en dit net oopmaak sodat mense daaroor kan dink en dat mense kan besin en kan vir myself afvra, dink ek hieraan, het ek planne om dit te hanteer, sekere aspekte van my huwelik te hanteer. So ek bid en vra, Here, kom net asseblief en word verheerlik in ons lewens. Ek bid vandag vir elke huwelik wat swaar kry. Ek vra, Here, vir uitkoms, vir verligting, nie in 'n egskeiding nie, nie in 'n bed en tafel skeiding nie, maar Here, ek bid vir 'n uitkoms wat van die Here af sal kom, want U, Here, het die huwelik ingestel en U weet wat U bedoeling met die huwelik was en my gebed is dat dit in elke huwelik bereik sal word in die naam van Jesus kom pleit ek dit. Dankie Here dat U saam met ons is en dankie ook vir U woord wat U vir ons gee. Seën ons dan nou, seën elke luisteraar ook in die naam van Jesus bid ons dit en met baie danksegginge. Amen. Vriende, ek wil graag saam met U lees hier in Handelinge hoofstuk 5. Handelinge hoofstuk 5 en ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong man het gekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Net tot sover dan die geleese deel. Die gedagte wat hier vir my uitstaan of hierdie vers wat net sê, hulle het ooreengekom. 'n Man en vrou het ooreengekom om 'n spesifieke ding te doen en die gevolg daarvan was hulle dood. Altwee sterwe binne ure uit mekaar uit, omdat hulle dit wat hulle op ooreengekom het, skadelik vir hulle huwelik was. Vriende, 'n mens het nodig, as man en vrou, het 'n mens nodig om by mekaar te kom en as gesin eintlik ook, en dat 'n mens vir jouself moet afvra, Waartoe kom ons ooreen wat ons huis betref, wat ons huwelik aan betref? Wat is dit wat ons saam besluit om na te jaag? Watter soort familie wil ons wees? Wat wil ons graag hê moet in ons huishouding gebeur en onder mekaar as gesin gebeur, sodat ons mekaar moet kan opbou? Wat sit ons in plek, dat wanneer iemand in die huis deur 'n krisis gaan, die vrymoedigheid sal het om met sy of haar familie te deel waaroor dit gaan? So, waartoe kom ons ooreen? Ek wil graag vandag weer 'n aspek of twee aanraak en ek wil praat juist oor familie en skoon familie, nee, want dit speel mos nou 'n rol. Nou so baie kere dan sê 'n paartjie vir mekaar, wel, ek trou met jou en nie jou familie nie. Nee, en ons gaan ons eie lewe bou. Nou, vriende, dis 'n wonderlike idee wat in die kop is, maar dit is nie 'n werkbare idee nie. Dood eenvoudig dat jy trou nie met 'n eiland nie. Niemand in hierdie lewe is 'n eiland nie. Ons almal het koneksies. En elke mens, elke individu wat daar is, het familie. En daarom is dit belangrik dat 'n mens moet onthou dat wanneer ek met 'n vrou trou, wanneer ek met 'n man trou, dan ek trou nie met die familie nie, maar hulle het familie waaraan hulle verbonde is. En ons moet onthou, en dit is die opdrag, wil ek amper sê, wat belangrik is, en dit is dat respekteer jou maat se familie. Moenie omdat die familie nie soos jou familie is nie. As jy dalk uit 'n gegoede familie uitkom en jou maat uit 'n minder gegoede familie, moenie dink dat jy beter is nie. Want hierdie vrou wat jy vandag trou en hierdie man wat jy getrou het, is deur daardie familie grootgemaak, is deur daardie familie in die lewe gebring en versorg. En so goed versorg dat alhoewel jy hulle nie wil aanvaar nie, wil jy die produk wat hulle in die lewe gebring het, wil jy aanvaar. So dis belangrik dat ons altyd respek moet hê vir mekaar se families. Nou baie keer is dit so dat families nie altyd weet hoe om 'n skoon seun of 'n skoon dogter of 'n skoon broer te hanteer nie. Baie keer voel jy nie welkom nie en hulle laat jou ook nie welkom voel nie. Maar dit is nog steeds geen verskoning vir jou as man of vrou om dan die ander familie te ignoreer en te verwerp nie, want jy doen dit eintlik maar net tot jou eie nadeel. Familie het altyd mekaar nodig. Nou, wat belangrik is om te weet is dat, en dit is nie altyd wat ons wil hoor en wil aanvaar nie, en dit is dat elke kind is deur 'n ma en 'n pa grootgemaak. En elke ouer voel dat ek het die kind na die beste van my vermoë grootgemaak. Nou weet ek, daar's baie enkelouers. Daardie ma, daardie pa wat die kind grootgemaak het, voel dat ek het my alles in hierdie kind ingesit. Ek het my beste vir hierdie kind gegee en ek wil graag hê dat my kind die beste moet kry. Ek wil graag hê dat as my kind die dag uit my huis uitgaan, dat die ander mense, die ander persoon na haar of na hom net so goed moet kan kyk as wat ek na hom of haar gekyk het. So dis 'n besorgdheid wat elke ouer het. Geen ouer het die verlange dat dit moet sleg gaan met jou kind nie. So wat ek moet verstaan, dat as ek dan nou gaan vra vir my vrou se hand, dat ek met haar wil trou en ek gaan vra haar ouers, dan wil die ouers graag die versekering hê dat ek as man na hulle dogter sal kyk beter as wat hulle na haar gekyk het. Dat ek haar sal lief hê meer as wat hulle haar lief gehad het. En ek weet dit kan nie wees nie, maar dis wat dit behoort te wees. Dit is wat die versekering wat hulle moet kan kry. So daarom moet 'n mens verstaan dat wanneer jy gaan trou, dan is daar altyd agterdog om te kyk hoe gaan hy ons dogter hanteer, hoe gaan sy ons seun hanteer, gaan hulle dieselfde liefde kan gee as wat ons gegee het. En u mag sê, maar dis onregverdig, en dalk mag dit wees, maar die werklikheid is dat jy moet aan daardie persoon 'n beter lewe eintlik kan gee as wat hy of sy al die tyd gehad het. En ek praat nie van meer geld en 'n groter huis en 'n duurder motor nie. Ek praat van die fisiese omgee vir mekaar, die belangstelling in mekaar en die versorging van mekaar. So, as dit nie gebeur nie, dan of selfs al gebeur dit dat jy goed omsien, dan is daar nog altyd agterdog totdat daardie familie die gemoedsrus kry om te sê hulle is regtig lief vir mekaar. Hulle maak mekaar gelukkig en hulle gee om vir mekaar. Jy kan nie gedurig skel voor die skoon familie met mekaar en dan dink dat hulle gelukkig sal voel nie. Nee, hulle sal onmiddellik dink dat hulle kind is ongelukkig en dit geld na beide kante toe. 'N interessante ding wat iemand eendag gesê het, wat my geweldig getref het, en is interessant dat die Bybel praat ook daarvan, en ek sê dit nou in 'n ligter trant, maar is interessant dat die Bybel sê dat daar sal onmin wees tussen 'n skoondogter en 'n skoonmoeder, maar dit sê nêrens van die skoonseun en die skoonpa nie. So dit sê iets van, vrouens vind dit moeilik om regtig mekaar te aanvaar, en veral wanneer dit in hierdie familieopset is van 'n skoondogter en 'n skoonma, jy vind altyd mos maar uit, of jy hoor baie kere dat die skoonmaas nie so lekker nie, nê. Nou, wat interessant was, en dit is nou hoekom ek daarby uitkom, iemand het eendag dit gesê, of ek het dit ergens gelees, en dit het my getref, dat hy sê dat as jy nie ten minste jou beste gedoen het om 'n goeie skoondogter te wees nie, gaan jy baie hard sukkel om 'n goeie skoonma te wees. Goed, dink so 'n bietjie daaroor. Nee, so met ander woorde, dit is belangrik dat 'n mens moet besef dat wanneer jy in 'n ander familie introu, dat jy daardie familie moet respekteer, want dit is jou vrou se familie, dit is jou man se familie, en jy kan nie van haar of van hom verwag dat hulle rug moet draai op hulle familie, omdat jy nie van hulle familie hou nie. So dit is baie belangrik, maak nie saak, al sou jou skoonpa of skoonmaale drinkers wees, en jy hou nie van drank nie, dan kan jy hulle nie afskryf en hulle uit jou lewe uitwens nie. Dit bly nog steeds mense, God geskape mense, en alle mense, dis vir my die mooi van die lewe, alle mense het iets moois in hulle, en dis die mooi wat ons moet koester, en daarom moet 'n mens weet dat jy moet nooit jou vrou of jou man probeer isoleer van sy of haar familie af, omdat jy nie van hulle hou nie. En as jy wil goeie verhoudings met hulle hê, moenie vir jou man sê, gaan kuier jy maar jou familie, of vir jou vrou sê, gaan kuier jy maar jou familie, ek het nou nie vandag lus vir hulle nie. Nee, gaan saam, gaan bou verhoudings met hulle, gaan help hulle om jou beter te ken, gaan help hulle om jou beter te verstaan, want net soos wat jou vrou op jou verlief geraak het, of jou man op jou verlief geraak het, toe hy jou beter leer ken het, so sal die familie meer van jou hou, die oomblik wat hulle jou beter leer ken, maar jy moet vir hulle daai geleentheid gee om hulle beter te kan leer ken. So, dis belangrik wat skoon familie aanbetref. Moenie dat skoon familie in jou huwelik inkom mors nie, nê? Moenie vir hulle toelaat en vir hulle die reg gee om wigte in te dryf in julle huwelik nie. En daar is dit belangrik dat as jy as vrou sou agterkom dat jou familie probeer 'n wig indryf, dalk jou suster, dalk jou broer of iemand in jou familie, dan moet jy dit kan uitblok uit jou lewe uit, en jy moet nie dit toelaat nie. Jy moet dit kan weerstaan saam met jou man en jou vrou, sonder om nou noodwendig vyande te maak, maar net om te weet dat my broer of my suster of my ma of my pa is nie baie goed vir ons huwelik nie, en dan te weet hoe om dit saam te hanteer en nie kwaad dan te raak as die persoon iets doen of iets sê nie, maar om te weet, wel, hierdie persoon is nie positief vir ons huwelik nie, ons identifiseer dit en ons laat dit gaan, ons steer ons nie daaraan nie, want ons het mekaar en ons is lief vir mekaar. So dit is baie belangrik, glo ek, wat 'n mens moet kan aandink. Nou, wat belangrik ook is, liewe vriende, is dat 'n mens moenie skaam wees om hulp te kry as jou huwelik in 'n krisis is nie. Onthou, niemand kan vir jou sê hoe jou huwelikspad gaan loop nie. Niemand nie. Niemand kan vir jou voor die tyd sê of daar siekte gaan wees, of daar werkloosheid gaan wees, weet, of wat die geval gaan wees nie. So daarom is dit belangrik dat 'n mens moet weet dat jy kom in jou hele lewe, het sy by die werk, het sy 'n familie, het sy waar ook al in jou finansies, gebeur dit dat daar krisisse ontstaan. En dan is die belangrike om te weet waarna toe gaan jy as jy in hierdie krisis is. So, weer eens, manne hou nie daarvan om raad te kry vir hulle huwelik nie, want hulle eerste reaksie is, net nou dink hulle ek is 'n slegte man, of hoekom kan ek dit nie hanteer nie. Wel, niemand kon vir jou sê hoe jou huwelik gaan uitdraai nie. Niemand kon vir jou sê wat die uitdagings gaan wees wat jou huwelik in die gesig gaan staar nie. So daarom is dit belangrik dat 'n mens moet vrymoedigheid neem, gaan sien 'n berader, gaan sien 'n dominee, gaan sien 'n pastoor, gaan soek hulp en sê, help my hiermee, geef ons raad, want ons het dit nodig. Hoekom is dit belangrik? Want jy sien, wanneer 'n mens by mekaar betrokke is, is daar emosies betrokke. En ons het gepraat oor kommunikasie, so as jy voel, jou maat kom jou te na, dan is die probleem dat jy is so gereed om te veg, en jy luister met 'n verkeerde oor, maar die oomblik wat daar 'n derde persoon kom en eintlik net sê, praat, sê wat pla jou, dan hoor julle mekaar, dan luister julle na mekaar, terwyl as julle twee alleen is, dan stry julle met mekaar en dan beklei julle met mekaar en julle skel op mekaar, terwyl die oomblik wat daar 'n berader by is wat net vir julle kan rustig hou, dan hoor julle wat die een die ander sê. En hoeveel keer was dit nie al die oplossing vir baie huweliksprobleme nie? Weet, wanneer jy luister na die twee partye en die een dink my vrou is my vyand en die vrou dink my man is my vyand en jy sê vir hulle, het jy gehoor wat jou maat sê? Het jy gehoor dat jou maat sê, omdat ek lief is vir jou, omdat ek lief is vir my vrou, omdat ek lief is vir my man, pla hierdie ding my, of voel ek ongelukkig oor hierdie ding, dis nie omdat ek wil beklei nie, maar omdat ek lief is vir haar, of lief is vir hom, en daarom, daar's geen verleentheid aan verbonde, as jy hulp gaan kry nie, so vriende, ek vra baie keer vir paartjies, wie het voor huwelikse berading gehad, en dan in die meeste gevalle niemand nie, of hulle het een gesprek met die persoon gehad wat hulle sou trou, waar hulle die huweliksdag bespreek het, en dan het hy vinnig so vir hulle 'n bietjie raad gegee oor die huwelik, en daar gaan hulle, en nou is hulle gereed vir die huwelik. Niemand van ons kan ooit regtig gereed wees vir die huwelik nie, maar dit help baie as 'n mens voor huwelikse berading gekry het, hierdie dinge wat ons nou oor praat, as iemand met jou daaroor gepraat het, sodat wanneer daar situasies in jou huwelik opduik, wat wys in hierdie rigting, dan kan julle vir mekaar sê, maar ons het mos hiervan gehoor, ons het mos hieroor gepraat, ons moet nou versigtig wees hoe ons dit gaan hanteer. So dit is uiters belangrik dat daar vandag se tyd voor huwelikse berading moet wees, en dan natuurlik dat 'n mens bereid sal wees om raad in te win. Jy weet, ek het al die voorreg gehad om met so baie paartjies te sit, dan kom hulle by jou aan, dan sê hulle, ons het nou besluit, ons gaan skei, dis die laaste uitweg. En weet jy wat het ek al vir baie paartjies gesê, dan sê ek wel, dis reg, julle gaan skei, dit lyk nie vir my, ek kan enige verskil daaraan maak nie, maar aangesien julle dan nou klaar weet wat julle gaan doen, maar julle wag nou vir die skei dalk om deur te kom, of skei datum of wat ook al, dan nooi ek julle uit, kom ons sit vir 6 sessies, dan praat ek sommer maar net met julle oor die huwelik en ek praat met julle oor die verskillende fasette van die huwelik en dan teen die tyd wat ons klaar is, dan is julle skei mos seker ook amper al deur. Nee, julle kan nie slegter af wees as wat julle nou is nie, want julle praat al klaar van skei en julle is besig om dit aanhangig te maak. En dan baie paartjies val in die struik. En dan sê hulle, ja, wat kan dit nou skade doen? Dit gaan, ons weet mos klaar wat ons gaan doen. En weet jy, na 6 sessies, dan sê hulle, ons gaan nie meer skei nie. Ons het sekere dinge, het ons vernalatig, sekere dinge het ons glad nie geweet van nie. Ek het die voorreg om baie keer, en ek is nie 'n regtige berader nie, ek het nie al die inligting nie, maar weet jy, ek was bevoorreg dat toe ek en my vrou gaan trou het, het ek ook die dominee gekies wat ek wou hê, die beste ou wat ek die liefste voor was, om my te trou en toe. Sy het my enige tyd, maar ek het in elk geval nie 'n huwelikslisensie nie, maar ek sal graag by jou troue wil preek, en ek sal graag wil hê dat jy en jou vrou moet kom, dat ek en my vrou met julle bietjie kan deel oor die huwelik. En vriende, ek en my vrou sê baie keer, wat sou van ons geword het as ons nie hierdie inligting gehad het nie? So deur die Here se genade het hy ons gedra en kon ons dinge hanteer en daar was baie uitdagings ook op hierdie lewenspad, maar deur die Here se genade het ons dit gemaak tot hier toe en ons weet ons sal by mekaar wees totdat die dood ons eendag skei. En dit is alles deur die Here se genade, maar daardie inligting wat ons daar ontvang het, was so belangrik, krities belangrik vir ons, en omdat ek toe uitgevind het, in daardie tyd, maar bitter min predikante doen dit, pastore, maak die saak wie nie, en wat nog van die wat in die hof gaan trou, wat glad nie enige raad kry nie, en dan op hulle eie hulle huwelike gaan bou. En ek het besef, dis so belangrik dat ek en my vrou besluit het, hierdie inligting wat ons gekry het, gaan ons dood eenvoudig met ander mense deel. Ons gaan nie eens probeer om nog technisch en wetenskapelik en diep in die dinge te gaan nie. Ons gaan dood eenvoudig oor hierdie aspekte praat, sodat mense net kan bewus wees, dis alles deel van die pakket, dis alles deel van die huwelik, en daarom het 'n mens nodig om die inligting in te win. So wat ek vir paartjies sê, is ek sê belê in jou huwelik. Belê in jou huwelik deur ten minste een keer 'n jaar 'n huweliksnaweek te gaan bywoon, 'n huweliksverryking, wat ons dit ook al wil noem, 'n huwelikskamp. Doen dit net eenvoudig, belê in jou huwelik, want jou huwelik is die heel belangrikste verhouding waarin jy ooit sal wees hier op aarde, behalwe jou verhouding met God. Maar dit is so belangrik, want het gaan oor jou kinders, het gaan oor jou nageslag, en het gaan oor jou nalatenskap, en 'n mens kan nooit genoeg belê in jou huwelik, om dit 'n gelukkige, mooi huwelik te kan maak, wat 'n seën vir jou kinders is, en 'n seën vir al die mense rondom jou is nie. Kyk vir sulke geleenthede, en net soos wat jy gewoond is daaraan om 'n vakansie te neem, maak seker daarvan dat jy ten minste een keer 'n jaar so naweek kan bywoon, sodat jou huwelik altyd in 'n verliefdheidsfase sal wees. Ek wil afsluit deur net te noem dat, jy weet, huwelike gaan deur verskillende fases, en is belangrik om dit ook te kan weet, en ek wil het vinnig net vir u noem, dat die eerste fase is natuurlik die romantiese fase, dis waar ons begin verlief raak op mekaar, en in 'n verhouding tree, en dan uiteindelik kom ons waar ons wil gaan trou, en ons is op witte brood. Dit is heel waarskynlik amper die lekkerste fase, want daar is nie 'n klomp verbintenis in die daar is nie kinders nie, daar is nie 'n huis wat betaal moet word nou, of 'n motor wat betaal moet word, gesamentlik nie, dalk het elkeen sy eie motorkie of so, maar die hele gedagte is, dit is net ons, dit is net, dit gaan net oor ons verhouding, dit is mos nou soos 'n film wat jy kyk, dan is daar hoofkarakters, en dit gaan altyd oor 'n man en vrou, en alles draai rondom hulle, hulle is die hoofspelers in hierdie film, en so is 'n verhouding, die romantiese verhouding fase, waar het net alles verliefdheid is, ons kan nooit genoeg van mekaar kry nie, ons kan nie genoeg met mekaar praat nie, ons kuier die hele dag saam, en as ons huis toe gaan, dan is ons nog op die fone ook met mekaar, chat ons tot laat nag toe, want dit is so spesiaal en is goed, daar is niks daarmee fout nie, maar dan is daar die oorgangsfase, nee, en dit is nou van witte brood af na, ek wil amper sê die realiteitsfase van nou, ons is nou man en vrou. Ons sien nie mekaar net sporadies, sekere tye, naweke of in die aande nie. Ons sien nou mekaar elke dag. Nee, ons gaan slaap saam met mekaar, ons word wakker saam met mekaar, ons leer mekaar se gewoontes ken, die goeie gewoontes en die slegte gewoontes, wanneer 'n mens mos nou maar uitgaan, dan sit jy die beste voet voor, jy lyk op jou beste, en al die dinge, maar nou sien jy hoe lyk sy, as haar hare deur mekaar is, en al die type dinge, wanneer sy sommer net haar sloffie klere aan het, nou sien jy dit, en dit is hierdie volgende fase, en dan gaan dit oor na hierdie werklikheidsfase, waar werk en huis en motors en al die waardes van jou huis, kinders, skoon familie, al hierdie dinge word nou so deel van jou lewe, en jy besef nou, dit is waartoe ons getrou het. Is nie net hierdie vrou wat ek gevat het, hierdie man wat ek gevat het nie, daar is ander aspekte wat alles deel word daarvan. En dan, liewe vriende, as 'n mens nie hierdie fases goed hanteer nie, hierdie eerste drie fases nie, dan kom jy by 'n fase wat ons noem 'n aanvallende fase. Met ander woorde, ek begin nou om my maat te blameer. Ek begin nou, soos Adam en Eva, hulle was so lieflik saam vir so baie jare, maar toe sonde inkruip, toe sê Adam, Here, dis die vrou wat jy vir my gegee het. Die vrou sê, nee, dis die slang. En skielik waar hulle voorheen altyd by mekaar was en mekaar geniet het, is het skielik nou nie meer die geval nie. Hulle beskuldig nou mekaar. En so in elke huwelik kom daar hierdie fase waar ons mekaar aanval en wat ons die fout by die ander een soek, by my maat soek, en dis nie 'n goeie fase nie, alhoewel as 'n mens dit net goed kan hanteer, dan hoef jy nie daarby te bly nie, want jy sien wat baie keer gebeur by hierdie fase, wanneer daar aanvalling is, afbreekery is, dan verlustig die man om in sy werk, hy verlustig om in buiteaktiwiteite, hy hom besig, want hy sorg mos vir sy huis, en hy doen mos sy deel, maar daar is nie baie kontak met sy vrou, en saamwees wat dit aanbetref nie. Die vrou wend haar ook tot haar werk, maar ook dan vooral tot haar kinders, sy belê haar tyd in haar kinders, en haar huishouding, en dan wat gebeur is, dit loop oor na die volgende fase, wat ons noem die verwerpingsfase, en het lê ook op twee vlakke, en dit is eerstens, kan dit wees, sommer net 'n emosionele onttrekking, elkeen gaan net sy eie gang, daar is nie veel kommunikasie nie, daar is glad nie diep kommunikasie nie, ons praat oor saaklike dinge, maar daar is nie veel wat ons by mekaar hou nie, want ons voel te seer, daar is bitterheid, daar is seer in ons lewens, en ek voel dis my maat se skuld, en dan is dit die hartseer, en dan natuurlik die uiterste van hierdie verwerpingsfase, is wanneer ons fisies aan mekaar onttrek, en dit beland in die skeihof, en dit is die hartseer daarvan. So, vriende, as ons praat oor die dinge rondom die huwelik, dan is die bedoeling daarmee om mense te help, om nooit oor skei te praat nie, om nooit oor skei te dink nie, maar altyd om te dink aan oplossings, hoe ons die volgende deel gaan aanpak, en hoe ons by 'n oplossing gaan uitkom vir die probleem wat daar is. Mag die Here u seën, mag hy sy hand oor u hou, en ek vertrou dat dit wat ons tot nou toe gedeel het, dat dit vir u ietsie gee om oor te dink, om met mekaar te praat en te werk aan dinge wat julle weet ons kan by die oplossing uitkom. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie dat ons net in hierdie dag kan weet dat daar is niemand soos u nie. Daar is niemand, Here, wie met u vergelyk kan word nie. En ons dankie, Vader, dat ons oor hierdie aspekte met mekaar kan praat, dat ons, Here, maar net kan besef vandag hoe belangrik het is om te weet dat die huwelik gaan nie net oor 'n man en vrou wat lief is vir mekaar en in die bed saam met mekaar is nie, maar het gaan oor hoe om elke dag vir 10, vir 20, vir 30, tot 50, 60 jaar gelukkig saam te kan wees, deur die krisisse, deur die uitdagings, maar om vir myself te kan sê, daar is nie 'n ander vrou vir my as die vrou met wie ek getroud is nie, daar is nie 'n ander man as die man met wie ek as vrou getrou het nie, daar is nie ander kinders vir my as die kinders wat die Here vir ons gegee het nie. Help vir ons, Here, seën vir ons asseblief en word verheerlik in ons lewens, in Jesus naam bid ons dit, Amen.